Paris. Aksidenti ka ndodhur pranë qytetit të Bad Aibling, rreth 60 kilometra në juglindje të Münihut. Operatori i trenave ka thënë se dy trenat kanë dalë pjesërisht nga binarët dhe kanë goditur njëri tjetrin. Ekipet e emergjencës kanë punuar me orë të tëra për të nxjerrë viktimat nga rrënojat. Policia rajonale ka shkruar në Twitter se 9 njerëz kanë vdekur dhe rreth 100 janë plagosur, 50 nga të cilët në gjendje të rënd. Drejtuesit e të dy trenave janë në mesin e të vrarëve. Ministri Gjermani i Transportit, Alexander Dobrindt, i cili ka vizituar vendin e ngjarjes, ka thënë se bëhet fjalë për një pamje të tmerrshme. Kabinat e makinistëve janë futur në njëra tjetrën. Njëra pjesë e një treni është plotësisht e shkatruar, ka thënë ai për gazetarët. Ministri Dobrindt ka thënë po ashtu se trenat janë përplasur me njëri tjetrin me shpejtësi të madhe. Dyshojmë se të dy kanë qënë duke udhëtuar rreth 100 km në orë, ka thënë ai. Dyn nga tre regjistruesit e të dhënave, apo kutit e zezat, tashmë janë gjetur. Ministri i Brendshëm i Bavaris, Joachim Herrmann, ka thënë se është e vështirë të kuptohet se si ka ndodhur një aksident i tillë, marë parasysh sasin e investimeve në sigurin hekurudhore. Kompania rajonale trenave Meridian ka thënë përmes një deklarate se aksidenti tragjik ka ndodhur midis qyteteve Rosenheim dhe Holzkirchen në orën 7 si pas kohës lokale. Deri në mesdit, policia ka thënë se të gjitha viktimat janë larguar nga rënojat. Ekipet e shpëtimit nga Austria kanë ndihmuar po ashtu. Banka e gjakut në Munich ka lëshuar një apel në Facebook për dhurim të gjakut. Kompania Meridian udhëheq rrjetet të trenave, tramvajeve dhe autobusëve në 19 shtete dhe ka pasur të ardhura prej 6.6 miliard eurosh në vitin 2014. Në qershor të vitit 1998, 101 persona kanë humbur jetën kur një tren me shpejtësi të lartë ka dalë nga binarët në Saksoninë e Poshtme në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kosovës përmes një komunikate për media ka shfaqur shqetësim në lidhje me nivelin e ulët të oksigjenit në pallatin e drejtësisë. Reagimi i gjykatës vjen në ditën kur në media është publikuar një ekspertizë profesionale e autorizuar nga prokuroria, në të cilën konstatohet se oksigjeni në këtë ndërtesë është 11 herë në normat e lejuara. Gjykata thotë se pasojat e kësaj gjendjeje po i ndjejnë punonjësit e këtij mekanizmi çdo ditë. Të ballafaquar me pasojat e kësaj gjendjeje, gjyqtarët dhe stafi i gjykatës supreme është dashur disa herë të kërkojnë ndihmë mjekësore. Dhimbjet e kokës, syve, gjakderdhjen nga hunda, plogështi dhe marramendje janë vetëm disa nga simptomat që manifestohen të shumica e stafit në këtë gjykatë, thuhet në komunikatën e gjykatës supreme të Kosovës. Ish generali i Serbi Bosnjës Zdravko Tollimir ka vdekur në burgun e Hagës, ku ka qenë duke shërbyer dënimin e përjetshëm për gjenocid. Zëdhënësi i tribunalit ndërkombëtar për krime në ish Jugosllavi Nenad Golcevski ka thënë se Tollimir ka vdekur mbrëmjen e 8 shkurtit. Ai ka pasur kujdesin mjekësor, por ka ndëruar jetë, ka thënë Golcevski. Në dhjetor të vitit të 2012, Tollimir është dënuar me burgim të përjetshëm për shkak të përfshirjes së tij në krime të kryera gjatë luftës në Bosnjë me 1992-95, përfshir masakrën e Srebrenicës. Rusia ka thënë se nuk ka prova të besueshme për vdekjen e civilëve si rezultat i sulmeve ajrore ruse në Siri. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka bërë këto komente një ditë pasi kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se shtetron ditur nga vuajtjet që shkaktojnë bombardimet ruse në mesin e civilëve. Peskov po ashtu ka thënë se akuzat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se Rusia është angazhuar në pushtimin e Siris janë të gabueshme dhe absurde. Sa u përket deklaratave të presidentit Erdogan se Rusia është duke pushtuar pjesë të Sirisë, ato janë të gabueshme dhe absurde. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Forcat ajrore ruse janë të pranishme në territorin e Sirisë me ftesë të udhëheqjes së saj legjitime. Andaj askush nuk mund të flasë për pushtim, as de jure, as de facto, ka thënë Peskov. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri në muajin shtator në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad. Organizata ndërkombëtare për migrim ka bërë të ditur se 409 veta kanë humbur jetën këtë vit gjatë përpjekjeve për të kaluar detin me zë. Më shumë se 34 të vdekjeve kanë ndodhur në rrugën midis Turqisë dhe Greqisë. Njoftimi vjen një ditë pasi rojet bregdetare turke kanë bërë të ditur se 27 migrant kanë vdekur pasi anija tyre është fundosur në gjirin e Edremit, ndërsa ka bërë përpjekje të arrijë ishullin grek Lesbos. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë po ashtu se qysh më 1 janar 76.000 njerëz kanë arritur në Evropë përmes detit, që do të thotë afro 2000 njerëz në ditë. Shumica e tyre ikin nga lufta dhe mizoria në lindjen e mesme. Kryeministri i Emirateve të Bashkuara Arabe ka njoftuar për krijimin e Ministrisë së Lumturisë. Sheiku Muhammed bin Rashid Al Maktoum, i cili është po ashtu sundimtar i Dubait, ka thënë se ministri i lumturisë do të udhëheqë politika për të mirën dhe kënaqësinë sociale. Ai ka thënë se është krijuar edhe posti i ministrit të tolerancës, i cili do të promovojë ndershmërinë si vlerë themelore të shoqërisë së Emirateve të Bashkuara Arabe. Sheiku Muhammed po ashtu ka thënë se disa ministri do të bashkohen. Qeverit duhet të jenë fleksibile. Nuk na duhen më shumë ministri, por më shumë ministra të aftë për të bërë ndryshime, ka thënë ai. Ylli britanik i tenisit Andy Murray është bërë baba i një vajze. Gruaja e tij Kim Sears ka lindur të dielën. Murray, aktualisht numri 2 në botë, ka folur për perspektivën e të qenë baba në prag të turneut Australian Open muajin e kaluar, duke thënë se familja e tij do të jetë prioritet. Fëmia dhe gruaja ime janë më të rëndësishme për mua se sa një ndeshje tenisi, ka thënë Murray. Ajo është shpallur 2 herë personalitet i vitit në sport nga BBC. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.